Ray. Rakkoo nageenya kadhaabilee barnoota olaanoo keessatti mudatee ture walqabatee barattoonni hedduun barumsa addaan kutuun isaanii ibsameera. Ministeerri saayinsii dhaabilee barnoota olaanoo rakkoo ture furuuf fala kennee nageenyi bu'aa jira jedhus barattootaaf maatiin barattootaa wabii nageenyaaf akka sodaa qaban VOA'tti himaniiru Muktar Jamaaltu gabaase.
Rakkoon nageenyaa yuunivarsiitii Waldiyaa irraa ka'ee dhaabbilee barnoota ol aanoo biyyattii keessattuu kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argaman waliin ga'e hadha illee dhuma hin arganne. Barattoonni rakkoo nageenyaa kanaan sodaataniitiin barumsa isaanii gatanii gama maatiitti deebi'an hedduun isaanii ammallee gama dhaabbilee barnoota ol aanoo kanneen deebi'uudhaaf fedhiidhaa fi ofitti amanamummaa waan qaban hin fakkaatan. Barattoon maqaa isii caqasiisuu hin barbaannee fi yuunivarsiitii Waldiyaatti barataatiin ture isii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himte barumsa addaan kuttee yeroo ammaa maatii bira jiraachuu isiitii fi gama yuunivarsiitii deebi'uudhaaf ammoo wabii dhabuu isii dubbatti.
Ammallee isaan hojii isaan hin jiranii ammallee nu sossodaachisaatuma jiran bakka akka isaanii hojii barannu hin barbaadan isaan.
Araarri bu'e ka jedhamu bal'inaan ka'aatiniin jira. Isa kana wanti qabatamaan jiru maaltu jira?
Araarri bu'eemaatu hin jiru. Ijoolleen muraasni akka achitti hafanni jiran gibbitti. Isaanis yaa'u sodaachaatuma barachaa jiran malee araarri bu'ee tokkollee hin jiru. Nuti deebi'uu hin barbaannu. Yoo barachuu qabnu ta'ee naannoo keenya irratti haa barannu jenna malee achitti deebi'uu hin barbaannu.
Fakkeenyaaf wabii nageenyaatiin wal qabatee poolisiin federaalaa akka ramadamuu fi barattoonni sodaachuu akka hin qabne ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii ni kaasa. Isin isa kana irratti maal jettan?
Mucaan isa sadaffaan kadhee yoo kana du'e osuma federaallii fi poolisoontiin illee armaa battaaniin osuma gibbii san keessa jiruuti mucaan sun poolisii gibbiitiin tumamee kan du'e. Kanaaf nuti humaa nageenya keenyaaf wabii takka hin qabnu jechuudha achitti deebi'uudhaaf.
Barattoota naannoo Oromiyaa qofatu dhaabbilee barnoota keessatti jiraatan dhiisaniitiin maatiitti deebi'an miti. Barattoonni naannoo Amaaraallee haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa barumsa isaanii dhiisanii maatiitti deebi'aniitiin hin jiru. Geetnet Yishaaw barataa yuunivarsiitii Madda Walaabuuti. Rakkoo nageenyaa uumameen sodaa natti uumameen barumsa dhiiseetiin maatii kiyya Gojjaamitti deebi'eetiin jira jedha. Geetnet rakkoon barataa gidduutti uumame maal akka ta'e sababni isaallee osoo irra hin diddibin adda baasuun barbaachisaadha jedha. Nageenyi akka uumamu yoo yaadame barattoota mooraa gadhiisanii deebi'an maaliif akka ta'e adda baasanii xiyyeeffannaadhaan gaafachuun barbaachisaadha. Nuti barattoonni gallee maatii bira jirru barattoota barumsarra jiran irratti illee dhiibbaa akka geessinu natti dhaga'ama. Haalli baruu barsiisuu nagahaan akka itti fufullee yoo barbaadame barattootatti dhihaatanii sababa isaa adda baasuudhaafi hubachuutu barbaachisa. Barataan akka wal loluuf sababni maddi isaa maaltu ture jedhanii gaafachuun barbaachisa. Barataa yuunivarsiitii Injibaaraa kan ta'e Fayyisaa Guddisaa barattoota naannoo Oromiyaa dhaabbilee barnoota garaagaraa irraa bahaniitiin maatii biratti galaniitiin taa'aatiin jiraniif waajjiraalee mootummaa irra deemeetiin bakka bu'eetiin fala barbaada. Gaafiin barattoota hedduu isaanii naannolee itti dhalanneetiin guddannetti dhaabbilee barnoota jiran keessatti barumsa keenya itti haafufnu kan jedhuudha jedha Fayyisaan. Isuma kana aangoota hedduu biraan illee geennee deebii quubsaa hin arganneen raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hima.
Biiroo barnoota Oromiyaallee deemneerra. Biiroo barnoota federaalaa irra deemnee gaafanneerra. Biiroo barnoota federaalaa deemnee gaafa gaafannu namni nuuf kenne poolisii federaalaa siif ajajna deemaatii dhaqaa barataa jedha. Yaanni isaan jedhame araarri bu'eera. Araarri bu'e kun immoo lubbuu barataadhaan miti kan inni bu'aa jiru. Waan tokko waan siif kaasu dhalli namaa lubbuunsaa inshuraansii hin qabu. Namni tokko du'e jennaan du'e bakka. Barataan Bahar Daar irrattis, Gondar irrattis, Waldiyaa irrattis, Walloo irrattis du'aa jiru har'allee barataa bor deebi'ee argamu miti. Kaniif iyyuu barataan du'aa jira waan ta'eef wanti duub deebii qabu waan hin jiraanneef anillee taana lubbuu koo jiraachifachuun fedha malee yoon barnoota dhabe lubbuu koo jiraachifachuun fedha. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu namni deebi'aa jirus hin jiru barataan achillee jirullee karaa ittiin lubbuusaa galfatu barbaada.
Dhaabbilee barnoota ol aanootti deebi'uudhaaf bakka tokko tokkotti darbee darbee barattoonni kan yaaluudhaaf fedhii qaban ta'ullee yaaddoon maatii bira jiru jabaa ta'uutu mul'ata. Taateen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti miidhaa fi lubbuu namaa irratti qaqqabaatu hin ture. Maatii biratti sodaa fi shakkii guddaa uumuun isaa akka maatiin deebiseetiin barattoota kanneen yuunivarsiitotatti hin erginee fillee danqaa ta'uutu himama. Maatiin barattoota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisullee kanuma kaasu.
Ani maqaan koo Faaxumaa Abdullaa jedhama. Teessoo magaalaa Adaamaati. Ilmoon diyyammoo kan barattu waldaa yuunivarsiitii yaama ta'u waggaa lammaffaa ture. Nuti jedhamu waan mootummaan kun ilmoo keenya nuuf eegaa ilmoon keenya du'arraa nu baraaramti jennee wanti achitti deebisuuf waa hin jiru. Kun ijoolleen hundinuu annu amma ijoollee afurtu ta'a yuunivarsiitii dhufte ta'a warri isaanii diina baadiyyaa jedhan ani kuulii dalagee ijoollee kana guddis. Ijoollee baalee kun dubartiitoo akkasitti nabajii jiranii. Kanumaafu waan mootummaan kun nu godhu waan arginu ilmaan keenyas nu akkana ta'an jennee wanti si deebisni jiru. Ammumattuu kun kan arginu miidiyaan kanaa so'o karaa hundaa so'o masgiida gubanii jiru. Kanumaafu rabbi waan gaarii yoo nuuf dabalee abumarraa eeggannu malee mootummaa kanarraa waan eeggannu waan akka hin qabu. Kuulii dalagannee guddifannee asiin geenyee har'a du'anii reefka akka nu godhuuf hin barbaannu.
Ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti uumaman furuudhaaf koree tokkoon tokkoo yuunivarsiitiitti dhaabanii haala qabatama rakkoo uumamaatiin ture saniin qorannaan taasifamee fallifalamaatiin jiraadhaan dubbata. Keessattuu rakkoo nageenyaa furuudhaaf jecha poolisiin federaalaa yuunivarsiitii irratti bobbaafamu waardiyoota mooraalee garaagaraa keessa jiran leenjii fi tumsa hubannaa kennullee kan kennan ta'uu hojii bal'aatu asirratti hojjetamaatiin jiraachuudha dubbata ministeerichi. Dubbifamaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammallee darbee darbee rakkooleen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mul'ataatiin jiru. Garuu hedduminni isaanii gama tasgabbii fi nagahaatitti dhufaatiin waan jiruuf barattoonni gama dhaabbilee barnoota ol aanootti deemaniitiin akka barumsa isaanii itti fufan gorsine jedhu.
Eegumsi illee immoo erga mootummaa baagannee poolisii federaalaa waliin haasofneetiin haala eegumsa yuunivarsiitotaati illee erga fooyya'een booda wantoonni jiru hundumtuu waan tasgabbaa'ee jiruuf amma inni barbaadnu ijoolleen gara barnootaa akka deebi'anidha. Qaamni hawaasni mootummaati illee keessaa keessattuu hooggansi naannoo nu gargaaree ijoolleen kun barnootatti deebi'uutu irra murteessaadha. Yookaanitti kun ijoolleen barnoota dhaabanii gara naannootti deebi'an kun yuunivarsiitii naannoo san jiru seenaa baratuu qabna jedhanii gaafa kanaa dhiyeessaa waan jiraniif inni kun immoo falata waan hin dandeenye bakka irratti keessummeessitillee wanni jiru waan hin jirre seeraan illee waan hin danda'amneef hundumti keenya nageenya irratti hojjennee keessattu naannoleen lamaan hundi isaanii keessatti qaqqabanii irratti hojjetaniitiin garaadha. Nuti gargaaranii jechaadha nuti walumatti ija tokko ta'ee jira halkanii biyya irratti hojjetaa jirra gargaaramee sirriitti gaheen irraa eegamu hundumtuu qabaan ta'a yuunivarsiitii baay'ee yeroo muraasa keessatti baay'ee nageenyatti itti deebi'uu hin dandeenye isa kan irratti hojjetudha murteessa.
Rakkoo nageenyaa fi walitti bu'iinsa barattoota gidduu dhaabbilee barnoota ol aanootitti mudate kana faluudhaaf paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa torbaan darbe keessa irratti mari'ataatiin turanii jiru. Mootummaanis waan fala jedhe koreelee garaagaraa irratti ijaareetiin hojjetaatiin jira jedhullee barattoota mooraa gadhiisaniitiin bahan bira ammallee sodaa guddaatu mul'ata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.